Cymryd rhan. Bydd gwybodaeth ar sut i gymryd rhan a rhannu eich barn ar gael mewn amrywiaeth o leoliadau gan gynnwys ein hysbytau a'n safleoedd cymunedol, adeiladau'r cyngor a thrwy sefydliadau'r sector gwirfoddol. Byddwn yn cynnal digwyddiadau galw heibio, wyneb yn wyneb ac ar-lein. Mae'n manylion am ble a phryd y byddwch yn gallu dod i gwrdd â ni ar ein gwefan yn bipyhdd.gig.cymru/imaetp ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Byddwn hefyd yn gweithio'n agos gyda'r cyfryngau lleol gan gynnwys sefydliadau'r radio a'r wasg i godi ymwybyddiaeth o'r ymgynghoriad hwn. Rydym yn gwerthfawrogi eich bod yn cymryd yr amser i rannu eich barn. Mae mewnbwn pob person yn bwysig. Cymerwch amser i ddallen y ddogfen hon a dywedwch wrthym beth yw eich barn erbyn yr ail ar hugen o Orffennaf 2025. Gallwch wneud hyn drwy lenwi'r holiadur ar-lein yn bipyhdd.gig.cymru/imaetp neu ar bapur gallwch ofyn am gopi drwy anfon e-bost atom neu ffonio ar y rhif canlynol a'i bostio i Free Post Hywel Dda Health Board. Ni fydd angen stamp. Gallwch ein e-bostio drwy yrru neges atom yn hyweldda.ymgysylltu@wales.nhs.uk neu ddod i siarad â ni yn un o'n digwyddiadau. Ewch i'r wefan uchod am digwyddiadau yn eich ardal chi neu ar-lein neu drwy ffonio 0300 333 8322 a dewis opsiwn 5, pris galwad lleol.